Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки усяго тидня нашої теми. Ці білоруські улади зекономили на ветеранах. Лідія Ярмошина побудувала дом за 300 тисяч доларів при допомозі сяброў з Росії. У Білорусь приходить теплое надвор'я. Гэта ды іншае чакае вас наперадзе у выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Галоўная навіна тыдня. 9 траўня ў Беларусі адсвяткавалі Дзень перамогі. З нагоды вялікага свята беларускія ўлады вырашылі раздаваць ветэранам так званыя пайкі. Пры гэтым у кожным раёне ў гэтых наборах былі розныя тавары. Ад зубной пасты і мыла да шклянак гарэлкі і бутэлек віна. Працяг тэмы ў Паўла Свярдлова.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. У студыі Павел Свярдлоў, і сёння мы пагаворым пра тое, як Беларусь адсвяткавала 9 траўня, дзень перамогі. Ну, дакладней, не пра ўсё, а пра, так бы мовіць, асобныя моманты. Ну, найперш скажу, што мяне вельмі ўсцешыла тое, што ў нас не было ў гэты дзень вайсковага параду з цяжкай тэхнікай. Я асабіста не з'яўляюся яго прыхільнікам і прыхільнікам таго, каб стаяць на вуліцы і захапляцца тым, як смертаносная зброя праходзіць побач, каб кратаць яе рукамі там і гэтак далей. І вось, відаць, гэтае гледзяще робіцца ўсё больш і больш папулярным, але, на жаль, я думаю, што 3 ліпеня мы сёлета парад пабачым, так што яшчэ ёсць над чым працаваць. Ну, а што мы бачылі і што нас усіх узрушыла гэтым разам на 9 сакавіка? Гэта, натуральна, той прадуктовы набор, той падарунак, які ў Брэсце атрымаў адзін з ветэранаў. Увечары ўжо фотаздымак гэтага прадуктовага набора трапіў у сеціва, і што мы на ім пабачылі? Святочную паштовачку, віншавальны ліст за подпісам чыноўнікаў і сяброў ветэранскай арганізацыі, і галоўная зубная паста, ну, канешне, самы актуальны падарунак для ветэрана, ну, але тым не менш, ладна, печыва, 800-грамовы пакуначак з маннай крупой, кавалак гаспадарчага мыла і банку скумбры. Мы там пабачылі, усё гэта вельмі і вельмі дзіўна і, на маю думку, не вельмі нагадвае падарунак. Па нашых прыкідках кошт гэтага набора каля 7,5 рублёў, ну, то бок 4 долары. У Брэсцкай вобласці жыве 1426 ветэранаў. Пра гэта мы даведаліся ў абласной ветэранскай арганізацыі. І няўжо на падарункі для іх не было вылучана нават 10 тысяч долараў, нават, ну, вось, крыху больш за 5 атрымліваецца, так? Адкуль такі падарунак, мы запыталіся ў ветэранскай арганізацыі, нам патлумачылі, што насамрэч кожны раён сам выбірае, як шанаваць ветэранаў. Давайце паслухаем, як патлумачылі вось гэты падарунак у Брэсце.
Ілі ад тэрытарыяльных цэнтраў, ілі палучылі, значыць, із банкаў, ілі з другіх арганізацый. Ані все палучылі матэрыяльную помощь в виде прадуктовых набораў, в виде ценных подарков, в виде денежных средств. Все зависит от территориальных центров и местных органов власти.
Своих грошей гэтыя ветеранские организации не маюць, яны финансуются с бюджета ці от спонсоров. Вось продуктовый набор, які другі день абмярковая уся Беларусь, набыты на грошы одного з банкаў, што таксама вельмі цікава. Банк мог бы ўжо і захаваць твар свой і так не зажымацца. Пасля мы вырашылі даведацца, які яшчэ прадуктовыя наборы дараць беларускім ветэранам, і патэлефанавалі ў розныя ветэранскія арганізацыі, і ў Смалявічах мы натрапілі на крыху іншую карціну, там закуп централізаваны. Вось што распавялі нам у Смалявічах.
Продуктовы набор в этом году, сейчас скажу, две бутылки литровые растительного масла, 2 килограмма сахара, гречка, рис, макароны, овсяные хлопья, печенье, конфеты, і сир.
Ну, у порівнянні з брестським подарунком звертаю увагу на себе відсутність консерви. І гэта має так само тлумачення, протягує Ганна Чачоткіна со Смелявичу.
Ну, от ветеран буває, то забрали діти ветерана, да, куда-то, то он в больницу попав там на 2-3 дня. І у мене, по-моєму, дві банки вздулись з той фари. Я сказала, ни за что и никогда, никакие консервы. А потом, посмотрите, вот хотели мы брать, ну, думаю, может, тушенку все-таки в прошлом году. Открыли банку, ну, что там, ну, в основном, извините, не буду говорить, жилы эти, понимаете, и вода.
Ну, вот так, да, не кожная консерва, добрый подарунок, что называется. А далее мы зателефоновали у Молодечна, звертая на себе увагу их подыход до того, как забеспечить ветеранов усім необходимым. Так само послухаем про продуктовые наборы.
Часть, это даже магазин «Алми» и Либерально-демократическая партия 5 человек взяла. Все они получили подарки, пайки и так далее. Вот, например, Либерально-демократическая партія об'їхала 5 чоловік своїх, і вони мені показували, які у них продуктові набори. Тобто тушенка, чай хороший, кофе хороше, коробка конфет, коробка печенья, красная риба і бутылка водки, бутылка вина.
Ну і опошня лічба, якою я вас хотів сьогодні, не ведаю, порадувати і здивити, був тендер, обвешчаны на арганізацыю канцэртаў да сёлетніх святкаванняў Дня Перамогі. 406 тысяч рублёў было выдаткавана на канцэрты. Гэта 215 тысяч долараў. Ці, ну, адпаведна, можам палічыць, прыкладна па 20 долараў на кожнага ветэрана. Мы памятаем, што ў Брэсце на падарункі пайшло прыкладна 4 долары, ну, а вось тут па 20 долараў на кожнага з 10 746 ветэранаў, якія былі жывыя ў Беларусі. Калі б проста канцэртныя грошы па ветэранах размеркавалі, я думаю, ім было б больш карысці і больш шчасця. Ну, на гэта у розных ветэранскіх і не толькі арганізацыях адказваюць, што галоўнае гэта не грошы і не прадуктовы харчовы набор, а галоўнае гэта увага. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На минулым тыдні выданне «Наша Ніва» апублікавала спіс, у якім апынулася больш за сотню чыноўнікаў, якія валодаюць дамамі ў элітным раёне Дразды пад Мінскам. Адна толькі зямля ў гэтым месцы каштуе неверагодныя грошы, а гатовыя дамы прадаюцца за сумы блізкія да мільёна долараў. Пра тое, адкуль у былых міністраў, іх намеснікаў ды іншых чыноўнікаў сярэднім афіцыйным заробкам у 2000 рублёў грошы на будаўніцтва таких коттеджов, высвятляў Змітер Лукашук. Яму і перадаю слова.
1 траўня «Наша Ніва» публікуе адзін з найважнейшых дакументаў нашай эпохі – спіс уладальнікаў коттеджаў у Драздах. Паводле таго спісу, у элітным пасёлку на ўскрайку Мінска збудавалі сабе жытло, асабліва прыбліжаныя да кіраўніка Беларусі людзі – ад чыноўнікаў вышэйшага звяна да бізнесменаў. Кошт будаўніцтва коттеджаў у Драздах паводле артыкула вагаецца ад 40 да 200 тысяч долар, а рынкавы кошт гэтага жытла ад 1 мільёна долараў і вышэй. Лічбы, пагадзіцеся, уражваюць. І калі з бізнесменамі ўсё зразумела, то да чыноўнікаў пытанне застаецца. Адкуль грошы на такое будаўніцтва? Сярод тых 112 асабліва набліжаных ўсё ж знаходжу людзей, якім гэтае пытанне наўпрост і адрэсую. Да прыкладу, старшыні Цэнтр выбаркама Лідзі Ярмошынай.
Ну, во-первых, я прадала квартиру. Во-вторых, у меня были определенные накопления. Ну, а в-третьих, я одолжила у, скажем так, у своей очень весьма состоятельных своих подруг, это частные нотариусы в городе Калининграде.
Цікаво, что зусім недавно у интервью Еврорадио Ярмошина стверджала, что ее коттедж у Дроздах – это службовое житло, и скардилася на великую квартплату – 230 рублей у месяц. мае катэдж у элітным пасёлку і былы старшыня канстытуцыйнага суда ды генпракурор Рыгор Васілевіч. Будаваўся ён на пачатку 2000-х, адпрацаваўшы 3 гады на пасадзе старшыні канстытуцыйнага суда. Адкуль грошы на будаўніцтва?
Для мяне безумоўна, што і свае средства, і крэдыт, па-моему, процента 18 у меня был кредит. Сейчас вот не помню, плюс-минус. 18 или 14, вот я сейчас не помню. Да, это так. Я брал в банке коммерческом, но я, в общем-то, да, постарался рассчитаться этим кредитом.
Як и Лидия Ярмошина, былый генпрокурор, наракая на доволи дорогое житё у тых элитных дроздах.
Могу сказать, что в зимой у меня получается где-то так, ну, прилично. Где-то, если перевести на современные деньги, то где-то 250, вот так вот, если мороз большой, то прилично.
5 годов тому участок у Дроздах пропоновали старшине Белдзяржтэлерадыёкампаніі Геннадию Давыдьку. Кажа, адмовіўся б, але дачка, архітектор по адукацыі, з'ездила на месца, паглядзела, прыкінула і ўгаварыла пачаць будоўлю.
А я б не будаваўся, калі б у меня не была дачка, архітектор, і рабіла танным гэты проект, па-першае, па-другое. Калі б мы у двух сем'ях не склаліся, чым, дарэчы, будуюцца на 2 сям'і, а не на одну. Калі б мне не пазычылі грошы сябры, калі б я не ўзяў крэдыт, вядома, я б не будаваўся. А так давялося і будуюся. І, правда, не ведаю, колькі яшчэ буду будавацца. Вось уже 5 гадоў будуюся, яшчэ буду будавацца. Ну, што казаць. Тым больш, што я падкантрольны. Усе, хто хочуць, я баю на увазі адпаведныя інстанцыі, яны бачаць маю дэкларацыю аб даходах. Ну, няма пра што казаць.
Па словах Давыцькі, прыблізны кошт будоўлі дачка склала, але называць гэтую суму кіраўнік БТ не захацеў. Толькі сказаў, што нават не ўяўляе, як выглядае мільён долараў. Можа, хто за пазіцыі ведае, як ён выглядае, не прамінае, адзначыць Давыцька. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Рэдакцыя расследаванняў грамадскага тэлебачання сумесна з калегамі з міжнароднай сеткі журналістаў прадставіла фільм расследавання аб забойстве журналіста Паўла Шарамета. Падрабязнасці ў Дмітра Лукашука.
Рэдакцыя расследаванняў грамадскага следства «Інфо» сумесна з калегамі з міжнароднай сеткі журналістаў-расследаваннікаў прадставіла фільм расследавання аб забойстве журналіста Паўла Шарамета. Па словах кіраўніка следства «Інфо» Дмітрыя Гнапа, сваё журналісцкае расследаванне забойства Паўла Шарамета яны пачалі практычна з першых хвілін трагедыі. А ўсё таму, што гісторыя сведчыць. Украінскія праваахоўнікі не вельмі ахайна расследуюць рэзанансныя злачынствы, кажа Гнап.
Мы бачылі це на багатьох прикладах, і, зокрема, на прикладі вбивства іншого відомого журналіста української правди Георгія Гонгадзе. Його вбивць шукали 9 років і знайшли, зрештою, тільки виконавців, а організатори так і залишилися неназваними. Тому, коли сталася ця трагедія, коли сталося це вбивство, через годину ми вже працювали на місці події, принаймні для того, щоб розуміти, що не тільки відшукати правду, а й розуміти, що навіть якщо слідчі працюватимуть, офіційне слідство працюватиме якісно і ретельно, то ми завжди будемо поруч і будемо перевіряти, як вони працюють.
Ось тільки працюють вони не вельми старанно, каже Дмитрий Гнап, і в якості доказу своїх слов приводять приклад. Собраные його групою докази і факти не були прийняті до уваги слідчими.
Таке погане розслідування цього резонансного вбивства проводиться так неякісно або через некомпетентність і непрофесіоналізм правоохоронних органів. І це одна історії. Або це робиться свідомо, зумисне, через, можливо, певний політичний тиск і перешкоджання.
У адказ на моє питання український журналіст виказує своє міркування на конт причин забойства Шарамета. Дмитрий Гнап упевнений, забойство – гэта виключно політичне.
Мені здається, що це пов'язано певним чином з політикою, через те, що він був відомим, впливовим і шанованим журналістом. А тому таке гучне вбивство, хтось із політиків міг використати у власних цілях. Чи стоять за цим політики з України, чи стоять за цим політики з Росії, які могли лише використовувати спецслужби. Спецслужби, навіть якщо причетні до цього українські чи російські, можуть бути лише інструментом цієї історії. То очевидно, що це політичне вбивство. І хто з політиків за цим стоїть, ми будемо дізнаватися.
У фільмі «Розслідування Дмитрія Гнапа і його колег» не виключається дотичність до злочинства українських спецслужб. Принамсі, вельми подозроним виглядає нібито былий супрацовник СБУ, який ночью знаходився неподалік від дому, де жив Шарамет. Зараз СБУ обвинувачує створальників фільму у тим, що вони не звернулися до їх по коментар відносно гэтага чалавека і гэтага епізоду. Мой суразмовца обвинувачуванні СБУ обвергає.
Ми втомилися просто цих людей ловити на брехні, тому що у них лежить наш запит, з яким ми зверталися стосовно інтерв'ю. Вони переадресували нас на Нацполіцію, сказали, що це не їхня компетенція, тому запит наш до Служби безпеки у них точно є. І зараз ці виправдання виглядають просто жалюгідними. Ну, але хоча б подяка речниці СБУ на предмет того, що вона підтвердила, що ця людина, водій Шкоди, справді працював в Службі безпеки. Принаймні, вони це не спростовують, що він був пов'язаний зі спецслужбами. Уже хоч якийсь результат.
Нягледзячи на таке ставлення офіційних структур до їх праці, Гнап і його колеги спинятися не збираються.
Назвати ім'я виконавців і назвати ім'я організаторів – це мета будь-якого журналістського розслідування. В тому матеріалі, який ми презентували, зараз ми ще не даємо відповіді на це питання. Ми просто показуємо нашій аудиторії, що багато речей, багато важливих деталей не опрацьовані офіційним слідством, а ми їх знайшли, і вони дають певні нитки. Ми хочемо дійти до кінця і, зрештою, назвати імена тих, хто це зробив, організував і виконав це вбивство.
Дмитрий Гнап нагадує, що забойців українського журналіста Георгія Гангадзе знайшли праз 9 годов. Забойців Шарамета по гарачих слядах не затримали. Але гэта не подстава опускати руки і вести розслідування, каже Дмитрий Гнап. Дмитрий Лукашук, Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Чарговая важная навіна тыдня. У пятніцу Александр Лукашенко загадаў перагледзець графік працы школ у Беларусі. Па словах кіраўніка краіны, нельга пачынаць урокі раней за 9 гадзін раніцы. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Лукашенко зноў патрабуе, каб школьнікі пачыналі займацца а 9 раніцы. Яшчэ раней, выступаючы з пасланнем, кіраўнік краіны прызнаўся, што яго малодшы сын Мікалай засынае на уроках.
Спрашываў сваё: «Слушай, ну а как на первом уроке?» «Да папа, ничего, все спят, и я там прикорну немножко». Я говорю: «Слушай, ты же сын президента, нельзя так». «Ну, спать хочу». Безобразие в школе, в элементарных, без ща. Почему болеют дети? Вот, вот причина. И если ребенок занимается еще спортом, а это надо, хоть как-то надо, это беда, это трагедия. Он не выдерживает неделю. Но в школе нельзя над детьми издеваться, слушайте. Мы же инвалидов готовим.
Теперь любая школа сама может менять график, по яким идут уроки. Это подтверждают у Минэдукации. Дивно, что этого не сделала школа, где учится молодший сын керовника краины. Звычайно, школы на это не идут, бо коли занятки починать поздней, то другая смена будет заканчивать уроки о 8 године вечера. А еще же есть факультативы и классные годины. Про гэта распавядае настаўніца з мінскай школы Вікторыя.
Чым раніше начнецца, по логіке, тым раніше закончыць сваіх работ. Так што я думаю, все за 8. Тым более, это испокон веков так было, і сумніваюсь. І, например, як в нашай школе, если у нас 1720 учеников, перенести заняти на 9, то есть и вторая смена тогда закончить не в 7, а в 8 вечера. Просто невозможно это будет реализовать, мне кажется.
У Минэдукацыі загад Александра Лукашэнкі пачулі, пытанне прапрацоўваецца. Тут свая трактоўка словаў кіраўніка краіны.
Школы, якія ў дзве змены вучацца. І таму сам працэс навучання з 9 гадзін будзе позна. Мабыць, прэзідэнт меў на ўвазе школы, якія на раёнах і малакамплектныя. Тады сапраўды ў вёсках, дзе не так шмат дзяцей вучыцца, іх трэба падвозіць да школы. Ну, звычайна так, у райцэнтры, у вёсках аб'ядноўваюць дзяцей у аўтобусы і вязуць у нейкую адну школу, так? Тады мэтазгодна рабіць яе з 9 гадзін, канешне. Покуль усе сабяруцца, пакуль устануць.
Па санітарна-эпідэміялагічных нормах заняткі ў школе сапраўды лепш пачынаць о 9 гадзіне. Так рэкамендуе Рэспубліканскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Але незразумела, як выканаць такую рэкамендацыю ў школах, дзе вучацца ў дзве змены, а таксама як быць бацькам, якім у 9 ужо трэба быць на працы. Меркаванні школьнікаў, да якіх мы звярнуліся, раздзяліліся. Каму не складана ўставаць о 8 раніцы, ты не супраць хадзіць на заняткі, як цяпер. Некаторыя наадварот хацелі б паспаць на гадзіну больш. Ва Украіне дзеці ходзяць у школу да 8 і да паловы на 9, у залежнасці ад школы. Тое ж самае, дарэчы, практыкуецца і ў нас. А ў Расіі урокі пачынаюцца о 8 гадзіне, як у нас цяпер. Польскія школьнікі таксама прыходзяць на заняткі да 8 раніцы. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Синоптики обяцают, что аномально холодное надворье у Беларуси повольно отступает. Коли у четвер у многих районах нашей краины еще падал снег, то уже у пятницу слупок термометра у Беларуси у середнем поднялся до 15 градусов тепла. Подробязности у Артема Мартыновича.
Синоптики обяцают повольное потепление по всей Беларуси, але у ночи махчимые заморозки у весь гэты тыдень. Про это расповедая головный синоптик белорусского гидрометеоцентра Светлана Рыбакова.
Уже погода налаживается постепенно.
Синоптики отмечают, что в последние дни температура поветра в Беларуси была на 11 градусов меньше за климатичную норму. С наступного тыдня плюсовая температура будет так само и у ночи. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
На этом выниковая программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Заставайтесь с Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.